havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofoni oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi tekin tibbiyotning tanazzuli deb nomladik. Juda ko'p bizga kelgan shikoyatlarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot bir vaqt tekin deb aytilgani bilan ayni paytda odamlardan juda ko'p pul olinmoqda, odamlar pora berishga, har xil to'lovlarni to'lashga majburlanmoqda va buni evaziga ular bir samarali tibbiy yordam ololmayapti. Buni ustiga fevral oyida, masalan, Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 5 fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanishni tashkil qilish va uning uchun haq to'lash tartibi tasdiqlandi. Kasallik har qanday odam uchun noxush bir hol, lekin endilikda bepul tibbiyot deyarli o'lgan O'zbekistonda kasallik haqiqiy falokatga aylanishi mumkin deb yozilmoqda. Mana ijtimoiy tarmoqlardan o'qiyapman. Bugungi eshittirishimizga O'zbekistonda o'zini bir 40 yillik umrini tibbiyotga bag'ishlagan taniqli vrach Lyudmila Yakubovna To'laganovani taklif qildik. Lyudmila To'laganovadan so'ramoqchi edik. O'zbekistondagi bugungi muammolarni bir nima deb baholagan bo'lardingiz? Masalan, bir vrach nuqtai nazaridan, kasal nuqtai nazaridan qanaqa muammo bu, Lyudmila opa?
Yo'q, men, например, men bolnitsaga yotmayman. Men bilaman, bolnitsaga yotishga pul kerak. Katta pul. Endi bo'lsa, mana summa eng kam 2 million kerak deb yotishga. Qanday mazmun? Qanaqa men yotaman? Men pensionerman. Mensiga odam bo'lib yotadi. Bu ko'pchilik yotmaydi, namusda qimmat. Mayli.
Demak, qimmat ekanligi aytilyapti. O'sha O'zbekistondagi meditsinani va ayni paytda samarasizligi ham aytilyapti. Eshittirishimizga kirishdan oldin men O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlariga telefon qilganimda ular O'zbekistonda tibbiyotni bepul ekanligini aytishdi. Har bir O'zbekiston fuqarosi, masalan, borib o'sha rayon, shahar, tuman sog'liq saqlash bo'limidan order olishi mumkin ekan tekin tibbiy yordam uchun va bu order yordamida davolanishi mumkin ekan, tekin davolanishi va juda qimmat operatsiyalar qildirishi mumkin ekan. Bu endi rasmiy bir holatda, amalda qanaqa? Hozir biz bilan aloqada kasbi vrach bo'lgan blogger Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz qanaqa? Mana O'zbekistondagi tekin tibbiy tizim tanazzulga uchradi desak, bir haqimiz ketadimi, ketmaydimi? Oshirib yuborgan bo'lamizmi yo? Qanot aka, demak, tekinmi, tekin emasmi o'sha nimada O'zbekistonda?
Afsuski, amalda tekin hech qachon bo'lmagan ham. Patient uchun, bemor uchun hech qachon tekin bo'lmagan. Buni shifokor sifatida aytishim mumkin.
Yo'q, mana Sog'liqni saqlash vazirligi aytayaptiki, order olib borsa, masalan, doktor haydavoradimi uni?
Yo'q, yotqizadi. Lekin ta'minot masalalariga taqaladi. Masalan, hamisha mashina mustaqillikka mustaqil davrdan beri nima dori-darmonlar nimali tanqisligi ko'rinadi, yuzaga ko'rinadi va hamisha patsient yoki uni qarindoshlari kasalxonaga, apteka, dorixona orqali borishga majbur bo'ladi. Va hozir ham agar O'zbekistonga borsangiz, ko'rasiz, har qaysi kasalxona oldida dorixonalar tarmog'i rivojlanib ketgan va bemorlar yoki bemorlarni ziyorat qiladigan qarindoshlari katta-katta setkalarni, paketlarni, dori-darmonlarni to'ldirib kasalxonaga borishadi. Doktor bilan suhbatlashganda nafaqat retsept, ya'ni dori-darmonlarning va hattoki qopkacha va ayrim boshqa uskunalar uchun o'sha kattagina ro'yxat yoziladi.
Endi o'sha kasal masalan kasalxonani ichida bir bozor ekonomikasiga o'xshagan narsa shakllanadi deyishadi. Masalan, dorilarni olib kelib sotishar ekan, ko'yka-ma-ko'yka yurib, buni ichib ko'ring, buni ichib ko'ring deb. Bundan tashqari, doktorni o'sha dorixonalar bilan qanaqadir tijoriy manfaatdorligi bor degan iddaolar yuradi. Endi bu problemalar o'tish davri bilan bog'liq problemalar desak, 25 yil o'tib ketdi-da, o'tish davri ham uzoqlashib ketdi. Nima qarat ekan, nimadan so'rab ko'rsak, Lyudmila opa, mana O'zbekiston Toshkentdan uzoq tajribaga ega Lyudmila opa, o'sha bu o'tish davri muammolari desak, buni hozirgi mayda chuyda muammolar desak, siz nazaringizda o'sha O'zbekiston sog'liq saqlash tizimidagi eng katta muammo nima o'zi? Biz aytganlarimi yo boshqa bir narsalar bormi siz bilgan? Lyudmila To'laganovadan so'rasak, vrach o'zbekistonlik.
Endi problema nima? Kadr hamma qari doktorlar, opitni doktorlarnichi anaqa jo'natishdi pensiyaga. Yoshlar muncha yaxshi bilmaydi, ularnikida shkola yo'q. Bunaqa keyinchi hammasi действительно платный, даже где написано бепуль, baribir pulli bu. Вот, keyinchi mana, например, qarilar nima bo'ldi? Год пожилых бо'lgan. Год пожилых nima bo'ldi? Кому-то, может быть, bir kunga предлагать qilishdi, лечение, buni buni. А так вот hech narsa bo'lmagan, вот там oddiy odamlar shundoq qolib ketdi. Без всякого внимания, без хурмата ученых. Это единичные только люди, каким он хурмат клуб, путевка берет, башняка лечения. Правда, бор пенсионер, специальный, специализированный санаторий бор, Тоскенда. Но вот такие советские боры учили очереди турскими. Кейін очередь келеді. Кейінші поликлиникада ем ордерлер бар. Демалу бермейді. Даже предлагат кімейді. Случайно адамда біледі, что бар екен, мастака ордер лечениеге. А так жоқ. Свободно, чтобы демалу келіп сізге беріп лечениеге жоқ. Ордер орыш кесіп, бипул лечениеге. Бор здравге, мен здравге борыш керей. Уты мүмкін демалу бермейді, юрыш керек, кейін паласыз деп бөлінеке.
Рахмат, Людмила To'laganovani fikrlari edi bu, o'zbekistonlik vrach. Endi mana mamlakatda kadrlar masalasi muammo bo'lib qolyapti dedi. Demak, o'zbekistondagi tibbiyot oliy o'quv yurtlari yaxshi mutaxassis kadrlar chiqarmayapti va ayni paytda mavjud kadrlarni bir qismi pensiyaga chiqib ketgan va yana bir malakalilari, demak, men juda ko'p vrachlarni bilaman. Afrika mamlakatlarida, Yevropada yurishibdi. O'shalardan bittasi mana Yevropada yurgan Qanot Odil. Nimaga ketdingiz siz mana? Lyudmila aning gaplarida jon bormi o'sha kadrlar masalasi asosiy muammo deyapti-da. Yaxshi doktorlar yo'q O'zbekistonda davolovchi deyapti.
Afsuski, hamma muammolar asosiy. Ha, hech qaysi qandaydir muammo ustaroq, qaysidir kichikroq deyish qiyin. Juda murakkab chigil bo'lib ketdi. Kadrlar masalasi endi shifokor degani bu chin qalbli, vijdonli inson bo'ladi. Bemorning patentini qo'lga qarash kerak emas. To'g'ri, men juda ham hali ideallashtirmoqchi emasman.
Yo'q, mana nimaga ketdingiz O'zbekistondan siz? Nimani ko'zlab ketdingiz? Nimaga Toshkentdagi ishlab turgan klinikangizdan ketdingiz deb savol beryapman sizga.
Shunchaki o'sha tizimda, mavjud tizimda shifokorga ishlash mening tasavvurim bo'yicha, shakllangan tasavvurlarim bo'yicha hech rostdan vijdon ko'tarmaydi. Hamisha patsientni qo'liga qarash, hamisha patsientga katta-katta ro'yxatlarni yozib berish, shu falonchi dorilarni olib kelish, qolaversa bu kriminal. Qolaversa qonunga zid bu. Bemorni dorixonaga jo'natish yoki uning qarindoshlarini dorixonaga jo'natish, shuncha dori olib kelasizlar deyish. Rasmiyan bu kriminal, rasmiyan bu xizmat jinoyati hisoblanadi. Va haqiqatdan bu jinoyat. Lekin kasalxona rahbarlari shunga undashadi, doktorlarni, shifokorlarni. Va boshqa iloji yo'q. Shunchaki kasalxona ta'minotida dori-darmonlar nihoyatda tanqis. Rasmiyan qandaydir minimum, ro'yxatda qandaydir minimum dorilar minimum bor, lekin zamonaviy davolashga ular rioya qilmasligi mumkin. Nafaqat dori-darmonlar, yuqorida aytgandek, hattoki qo'lqopgacha dorixonadan olib kelish kerak. Rentgen plyonkalar.
Endi yo'q bo'lgandan keyin buyuradi-da, endi asli yo'q bo'lsa kerak-da. Endi Lyudmila opa,
kechirasiz, nomiga bor. Masalan, bitta ikkita dono qo'shing. Masalan, deylik, men bemorga menga rentgen plyonka kerak, bemorga tashxis o'tkazish uchun. Ha, nima kasalxona ta'minotchisi yo'q deydi. Umuman yo'q. Shunaqa shifokor bo'lishchi yo'q. Bemorni jo'natamiz. Agar bemor arz qiladigan bo'lsa, arzmagan narsaga meni dorixonaga jo'natishadi desa, unda ma'muriyat kechirasiz, bizda borib, masalan, skladda atigi bitta pachka bo'lishi mumkin. Bizda bor-ku, siz murojaat qilmadingiz deb shifokorga aytish tushish ehtimoli katta.
Bu demak, tog' qanot odil fikrlari edi, O'zbekistonda ishlagan va hozir Yevropada ishlayotgan vrachning fikrlari. Bilishimizcha, dunyoning juda ko'p mamlakatlarida O'zbekiston tibbiyot akademiyalarida yetishib chiqqan vrachlar bor. Masalan, hatto o'sha Akchurin, Yeltsinning yuragini operatsiya qilgan Akchurin ham O'zbekistondan yetishib chiqqan vrach hisoblanadi. Lyudmila opa, sizning fikringiz, ya'ni kadrlar yo'q deyapsiz. Bor-ku, va dunyoning hamma yog'ida Toshkentdan chiqqan vrachlar yuribdi, mana Germaniyada ham bor. Nimaga ketdi deb o'ylaysiz o'shalarni O'zbekistondan? Bir qanot degan gaplarni eshitdingiz, Lyudmila opa?
Nima uchun? Nima uchun ular ketdi? Budamusta oyning yaxshi. Buni oylimina ularni boqa, minsiz, to'y qilmaysiz. Ustanchi o'tga borib, yaxshi, dazi Qozog'iston deb boradi bizani specialistlar. Qozog'iston deysizmi? O'tga oyning yaxshi. Adetda oylik uncha emas. Nima bilaman, shaharda ko'raman, hamma doktorlar bunaqa turmaydi. Bir xil doktorlar shunaqa ikki qavatli uy bor, mashina bor, restoranda o'tiradi. Это не единица. И то вам блин пул qatta topadi. Даже если платный хозрасчетный отделение да ишласа, мынака имарат кылмайсыз. Мынака яхшы ятамыйсыз. Четелге дам алышка бармайсыз. Билмейман. Но адамлар барып атты. Шухрат ага барып атты.
Людмила апа, энди караңда, мана катта-катта уйлар куряткан, оса касалларнын пулуга машина алып ресторанда отураткан врачлар бар экен Өзбекстандын ичинде. Лекин адамлар ularga pul berib davo ololmayotganidan Hindistonga ketyapti. Tabibga boryapti, Hindistonga ketyapti, yo boshqa joylarga borib davolanyapti. Ya'ni o'sha ularga ishonch qolmayapti. O'sha pulni Hindistondagi doktorga bersam ham davolanganim yaxshi degan narsa bor. Bugun shunaqa maqola ham tayyorlanyapti. Bunga nima deysiz, ya'ni Hindistonga ketish masalasiga, davolanishga? Lyudmila opa.
Boradi. Odamlar boradi, baribir oddiy odam bormaydi, pul bo'lish kerak. Mana meni qo'shnim qarindosh menga bormoqchi edi lechenniyaga, qizini olib borishga. Baribir 10,000 dollar kerak ikkita odamga. Bu сопровождающий bo'lib boradi, qiziga operatsiya qilish kerak. Вот 10,000 dollar yig'yapti. Qachon bo'ladi bilib bo'lmaydi. Просто, может быть, biz bilmaymiz nima возможности. Bilmaymiz, biza o'qimaymiz, sifatda yetmaydi, вот можно это. Бор сервис бор, который организовывает поездку в Германию, Индию на лечение. Чакрады специалистларны, чакрады специалисты Индиядан, Германиядан келіп, касалыны көріп, етады, нема қылыш керек. Вот консультация бепуль, а кейін, ұсатты борыске, операция полутуласке тоже пахат обеспеченный адам барады. Oddiy odam bormaydi, pul kerak, hamma joy pul kerak lekeniga. Ko'ring, apteka, dorixonani qarang, hamma joy dorixona, hamma joy dorixona, har xil narx doriga. И o'zi официально даже jurnalda yozadi, qaysidir bir dori поддельный, ko'p doriki anaqa фальшивый. И фармкомитет hech narsa o'ylamaydi.
Dorilar va o'sha soxta dorilar, dori tijorati haqida alohida to'xtalsak va asosan hozir O'zbekistondagi o'sha tanazzulga uchragan bepul tibbiyot haqida gaplashyapmiz. Tekin narsani, tekin tibbiyotni tanazzuli degan ma'noda va odamlar o'sha tekin tibbiyotga ishonmasdan o'zbek tibbiyotiga ishonchsizlik bildirib Hindistonga ketayotganligi fakti haqida mana qanot odil sizning fikrlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Nega ketishyapti odamlar? Nima farqi bor o'sha Hindistonda? Arzonmi, sifatlimi, nimasi yaxshi? Qanot aka,
bitta ma'lumot berishim kerakki, men o'zim Toshkent meditsina institutida ishlaganda bir qancha Hindistondan studentlar bizda o'qigan, meni qo'limda ham o'qishgan. Va nihoyat ta'lim qiladi hozir bizning shogirdlarimiz va bizning patsientlarimiz qabul qilib bu yerda bizdan o'tkirroq yordam berishga. Rostini aytsa, bu xursandchilik omili emas, bu alam omili. Xuddi shu ishni O'zbekiston shifokorlari, O'zbekiston shifoxonalari qilishi mumkin edi. Butun dunyoda sog'liq saqlash tizimi bu industriya, insonga sog'liq keltirish, lekin bu byudjet istimol qiluvchi soha emas, bu byudjetga mablag' beruvchi soha butun dunyoda. Ana shuni hisobiga rivojlanadi. Hindistonga
farqi nima? Toshkentda ham o'sha pulni berasiz, Hindistonda ham o'sha pulni berasiz-da. Va farqini tushunmayapman. Nimaga Hindistondan tanlashyapti?
Shunaqa deyishadiki, men xabarim bor o'sha trafikdan, Hindistonga bo'lgan trafikdan. Hindistonda arzonroq tushyapti deyishyapti. Bu birinchidan. Arzonroq. Ya butun ali to'lovlar Toshkentdagi, O'zbekistondagi shifoxonalarga beriladigan mablag'dan arzonroq chiqyapti. Birinchidan, ikkinchidan, qandaydir dunyo sog'liq saqlash meditsina standartlariga mos keladigan usullar xizmat olishadi Hindistonda. Shuning uchun o'sha yerga yo'l qo'yilgan. Bu ya'ni bu O'zbekiston sog'liq saqlash tizimining inqirozining yorqin belgisi, yorqin namuna.
Ya'ni kasallar sizga ovoz bermayapti, ya'ni doktorlarga. Sizga isyon qilib, protest qilib, Hindistondagi doktorlarni tanlayapti. Ya'ni tanlov bor ekanda endi.
To'g'ri, bu inqiroz, bu darhol O'zbekiston sog'liq saqlash tizimi bu haqida so'z nima qilish kerak, alarm yoki trevoga deymiz. Bu nihoyatda qoniqarsiz holat. Aksincha, Hindistondan bemorlar O'zbekistonga davolanib ketishga arzirdi oldingi vaziyat bo'yicha.
Hozircha men Lyudmila opadan so'rasak, Lyudmila opa, nahotki dunyoga mashhur O'zbekiston tibbiyoti shu qadar tanazzul ahvolga tushib qolgan bo'lsa, nahotki bitta yaxshi bir doktorxona yo'qmi O'zbekistonda, Lyudmila opa?
Вот я скажу, единственное учреждение, где можно получить квалифицированную правильную помощь, это грудная хирургия. Вот, грудная хирургия. Там квалифицированные специалисты, но там все платно и очень дорого. Очень дорого даже. Не каждый может там лежать и оперироваться. Вот. А моя оценка, не знаю, я считаю, что не та хорошая оценка. Хотя показывают, что там сделали, это сделали, и он ее народ кинял в это. Обычный народ, кринан вот, с остановки диагноза, в лечении. Я поставила бы, может быть, 3 балла. Неудовлетворительно это состояние медицины.
Demak, O'zbekistondagi tibbiyotni ahvoliga 3 qo'yaman dedi, ya'ni qoniqarli baho qo'yaman dedi 5 ballik sistemada. Bu Lyudmila To'laganova. Lekin ayni paytda o'sha grudnaya xirurgiya deydi, Respublika xirurgiya markazini maqtadi. O'sha juda yaxshi, xalqaro standartlarga to'g'ri keladi dedi. Biz bilan aloqada Abdusalom Abduvohidov, kardioxirurg, Respublika xirurgiya markazi xodimi. Demak, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni qanaqa yechim kerak mana shu muammolarga? Bir yetakchi doktor sifatida sizni fikringiz. Abdusalom aka.
Bilmadim, oqladimi yo'qmi? Men psixologik tarafdorman. Eng yaxshi yo'li endi tibbiyot hozirgi zamonda bepul rivojlantirib bo'lmaydi. Bu rivojlantirish uchun kerak. Bu pulni qayerdan oladi? Yoki sog'liqni olish kerak, yoki bemorni davolash kerak. Boshqa yo'l yo'q. Bemorni davolashdan oldin bir qimmat chiqadi. Yaxshi yaxshi bo'lsa albatta sog'liqni bo'ladi.
Telefon sifat Toshkent bilan yomon, o'shaning uchun ozgina Abdusalom Abduvohidov O'zbekistondagi muammolar yechimi sug'urta, ya'ni strahovoy meditsina ekanligini urg'uladi va tekin meditsina bilan tibbiyot rivojlanmasligini aytib o'tdi. Endi o'sha O'zbekiston bundan 25 yil burun mana shu yo'lga kirar ekan, Islom Karimov Qozog'istonni tanqid qilgan edi. Qozog'iston mana strahovoy meditsinaga kirib ketyapti. Biz qarshimiz, biz o'sha ijtimoiy himoya, tekin tibbiyotni saqlab qolamiz dedi. Ahvol mana bunaqa. Lyudmila opa, siz nima deb o'ylaysiz? Strahovoy meditsinaga, sug'urta tibbiyotiga sizning munosabatingiz qanday? Lyudmila To'laganova.
Strahovoy meditsina yaxshi bo'ladi, ma'lumiman. платная медицина бумажка, как страховой. Страховая медицина бор, но кому адам страховка оформлять склада? Страховая медицина бор. Это углом бармарка обеда, страховая медицина. Ну, ну-ка, мы воспользуемся, как моя. Страховая медицина, я все. Платные будешь, мы не готовы платные будешь. Ладно, я условия будешь кирить, там и медикаменты.
Людмила To'laganova fikrlari edi, toshkentlik vrach. Endi qanot aka, sizning fikringiz qanaqa? Farqi nima o'sha? Strakhovoy meditsinani farqi nima? O'sha sug'urta meditsinasi, pullik meditsina nima, tekin meditsina nima? Bir farqlab bering, odamlarga tushuntirib bering. Endi sovet paytida ko'rdik o'sha tekin meditsina nima ekanligini, tekin edi hammasi. Lekin hozir o'sha Yevropada strakhovoy meditsina bor, Hindistonda o'sha platniy meditsina, pullik meditsina. Farqlarini tushuntirib bersangiz, qanot aka.
Sug'urta tibbiyotning asosiy omili bu majburiy sug'urta to'lovlariga asoslangan. Ya'ni aholidan majburiy sug'urta to'lovlari olinadi va shu sug'urta fondi butun haligi tashxisiy va davolash tadbirlarini o'sha sug'urta fondidan to'lanadi. Ya'ni xuddi soliqqa o'xshagan narsa sug'urta, bu majburiy sug'urta. Qandaydir hajmni aniqlash kerak qonun asosida o'sha O'zbekistonda sug'urta kompaniyalar. Davlat byudjetidan soliq saqlashni to'lash bu faqatgina korrupsiyaga asoslar. Bu korrupsiya omili desa bo'ladi.
Endi bu yerda soliq bo'ladimi ya'ni odamlar zimmasiga yangi soliq bo'lsa odamlar chidaydimi? Shuni aytganda Islom Karimov 25 yil burun bu boshlanganda bu ishlar.
Afsuski, odamzod boshqa yo'lda o'ylab topgani yo'q. Buni faqat iqtisodiyotchilar bilan birgalikda, sug'urta bo'yicha mutaxassislar va shifokorlar birgalikda o'sha raqamlarni, sug'urta to'lovlarining hajmini hisoblab chiqishlari kerak. Boshqa yo'l yo'q.
Endi sog' odam ham soliq to'laydi, kasal odam ham to'laydi, shunaqami? Hamma to'laydi.
Ha, albatta, mana masalan Yevropa, g'arb mamlakatlarida shunday. Lekin mustasnolar bor. Endi unga bilmadim, davlatimiz kuch yetadimi yo'qmi? Masalan, bilishimcha Eronda byudjet o'sha sug'urta to'lovlarini byudjetdan to'lanadi. Nima bo'lsa ham patsient, bemor davolash muassasasiga murojaat qilganda kistasidan mablag' chiqazmaydi yoki kartasidan to'lamaydi. Bu sug'urta fondi yoki davlat fondi hammasi to'laydi va shu bilan birgalikda shifokorlar ham o'zini haqqini olishadi. To'liq haqqini. Davolash xizmat bu arzon xizmat emas.
Yo'q, nima qilsa bo'lmaydimi qanot aka? Bu strakhovaniya qilmasdan pullik qilib qo'ysa, masalan bitta ko'rishakni narxi mana shuncha, masalan $10,000 to'la, mana operatsiyani qildir $20,000 to'la, buni qildir deb bozor yo'q, baqqalning do'koni deb bo'lsa bo'lmaydimi?
Unda bemor ko'tarmaydi shunaqa narxlarni. Ayniqsa bu hattoki g'arb uchun, mana bu yerda boy jamiyati uchun ham bu katta raqamlar, katta u sug'urtasiz, sug'urta to'lovlarsiz bunday katta summalarni to'lash oson emas.
Demak, O'zbekiston nima uchun mana shu yo'lni tanlamadi? Nima argumentlar qo'yildi? Bir chetini aytdim mana.
Safsatalar, 90-chi yillar oxirida O'zbekiston to'g'ri yo'lga tusha boshladi. Ko'p shifokorlarga xususiy litsenziyalar berishni boshladi. Xususiy korxonalarga tibbiyot xizmatlari bilan shug'ullanadigan xususiy korxonalarga ham litsenziya berila boshladi. Lekin nimadandir cho'chib shu litsenziya berish ham qisqartirildi. Bu birinchidan, ikkinchidan shu bilan birgalikda mana bu eng katta ziyon. Davlat shifoxonalarga, davlat tibbiy muassasalarga mablag'lari ajratila boshladi. Har xil grant ham yoki byudjet ham u men uchun qorong'i. Va ushbu davlat shifoxonalari kuchaytirila boshladi. Lekin davlatning chegaralari cheklangan. Baribir dunyo standartlarigacha yaqinlashdi deb aytolmaymiz. Bu birinchidan, ikkinchidan davlat byudjetiga asoslangan, mana finansirovaniya, moliyalashtirish davlat byudjetiga asoslangan bo'lgandan keyin, yerda yana korrupsion omillari gullashni boshladi. Ya'ni shifokor o'zining multi bo'lmagan tibbiy uskunalarni ishlatib, pul undiradi, cho'ntagiga uradi va nafaqat o'zini cho'ntagiga, yoki korrupsion sxemalar.
Bu korrupsiyaga barham berish maqsadidan bilmayman nima maqsadda Vazirlar Mahkamasi 2016 yil 5 fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan sog'liqni saqlash tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanish uchun haq to'lash tartibini tasdiqlagan. Ludmila opa, bu nimani dalolati? Yegan ovqatga pul ber deyish masalan Yevropada yo'q. Nima o'zi bu o'sa? Yegan ovqatinga pul ber deyish nimada o'zi kasalxonada?
Ilgari ham bo'lgan, menga qarang, mana kasal yotadi, litsenziyaga сразу pul edi ovqatga. Это было, давно было это. Вот как началась перестройка, все это, платная медицина пошла, тело касальхонаге, сразу тулида овкатке. И то ему в первый день, если не успеет зарегистрировать, в первый день не получит обед, на следующий день получит. Вот, овкатке тулида пул, да?
В Европе, да, например, Германия, да, Чехия, да, овкатке пул омиди, да, берда, текен овкат?
Нет, здесь олады, овкатке олады пул. Пул овад-то, клин. Но я хочу сказать, чтобы вы были в курсе, вот я... Харабтураман, да, городских мало лежит в больнице, а сасы, вот, вилоятники касали йотады. Или катал пулвала бьетчики. Даже Федорович, ну, как хмат больница, там вообще, раньше я 3 года назад спрашивал, 5 миллионов, то ли стоит 10 дней или что, на одного человека. И вот вилоятники йотады вот-то. И больница, да, баста, ну, вилояттан касали йотады. Вот куда ни пойти, вилояттан кизян касали. Хайромма. А городские сахарники едут куда-то лечиться, еще что-то, а это вилоятники. Касаль вилоят там кубки лад. У них есть средства. Это сплошь рядом вилоятники. То ли они все больные, то ли они богатые. Или уля хама касаль, или уля боль.
Людмила Турагенова, фикрлар эди, Узбекистон лиг врач. Энди мана Абдусалом Абдуахидов, биз билан яна алоқада, кардиохирург, Республика хирургия маркази шифокори. Абдусалом ака, nahotki shu qadar bir tanazzul nuqtasidamiz-da, nimaga?
Bu gapga qo'shilmayman. Nimaga qo'shilmayman? Hozir yaxshi tomonga o'zgarishga bor. Balki uzoqdan ko'rib, bu narsani ko'rish qiyindi. Lekin yaxshi tomonga o'zgarish bor. Ayrim qism to'g'ri Hindiston hisoblanadi. Lekin tibbiyot ham rivojlanmoqda. Masalan, bir 5-10 yil oldin tabiiy shirurgiya bor yo'q bitta joyda edi. Hozir bir 6-7-cha joy ochildi. Yurak jarohligi bo'yicha. Menga albatta pul kerak, islohotlar kerak. Mana shu narsalar sekin-sekin amalga oshyapti. Hafsala pul bo'lgani yo'q. Hali ham umid qilib turibmiz. Unaqa mana bu krizis deb aytib bo'lmaydi bu narsa. Ayrim muammolar bor. Bu muammolar anaqadir rejali holatda hal qilinib kelyapti. Ozgina o'zgarishlar bo'lyapti. Shu endi sekin astalik bilan yaxshi tomonga o'zgarsa kerak.
Demak, o'sha yaxshi tomon deganingiz boya aytgan gapingiz. O'sha sug'urta tibbiyoti kerak, shunaqami?
Men shuni tarafdoraman. Mani fikrimcha.
Abdusalom Abduvohidov fikrlari edi. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Abdusalom Abduvohidovning umidlarida, o'sha optimizmida asos bormi yoki shunchaki gapmi bu?
Hamkasbim Abdusalomdagi shifokorlarda bu hozirgi sog'liq saqlash tizimining tayanchi desa bo'ladi. Shunaqa optimist doktorlar, chin doktorlar albatta kerak va ular hisobiga bizda hali tibbiyot o'lmadi deyishimiz mumkin. Bir tomondan ularni gapirgan optimistik gaplarga xursandman. Ikkinchi tomondan baribir mening baqoyim bo'yicha O'zbekistonda sog'liq saqlash tizimi nihoyatda achinarli holatda. Va men 3 baho emas, 2 ko'pi bilan berardim 5 balli sistemasida. Va gap shundaki, tibbiyot rivojlanish davlat o'z zimmasiga oldi. Davlat bu aravani torta olmaydi. Bu hech qaysi davlatda, boy davlatlar ham davlat zimmasiga olgani yo'q. Bu erkin soha, bu xususiy sektorda bo'lish kerak. Masalan, men Germaniyada qancha qadam ko'ryapman. Bir 10-15 mingli aholi punkti, masalan, Buranda katta O'zbekistonda 10-15 mingli aholi punkti bu katta qishloq yoki tuman markazi bo'lishi mumkin. Shunday kasalxonalar, shunday klinikalar joylashgan, o'sha grudniy xirurgiyadan ustunlik qiladi sifat bo'yicha, nafaqat sifat bo'yicha. Ya'ni o'tkazilayotgan ish hajmi bo'yicha. O'sha Abdusalom eshitdinglar. O'sha men ishlagan kasalxonada kuniga 10-15 ta operatsiya o'tkaziladi. Koykalar soni o'sha grudniy xirurgiyadan kamroq, lekin производительность deymiz. Mehnat hajmi kuniga 10-15 ta operatsiya, katta-katta operatsiyalar o'tkazish. Masalan, haligi sun'iy bo'g'imlar o'rnatish, endoprotezirni deymiz. Yoki kardiochirurgik amaliyotlar bajarilishi. Bu industriya, bu va u bunaqa kasalxonalar davlatdan pul so'ramaydi, davlatga beradi.
Xo'p, endi tushundik, tushundik. Endi mana o'zbekistonlik vrachlarni
kechirasiz, bitta narsa.
Marhamat.
Bitta gapim qolib ketdi, kechirasiz. Va hattoki shunday boy klinikalar, boy kasalxonalar hammasini o'z zimmasiga olishmaydi. Masalan, biz qandaydir minimal hajmda kasalxona deylik, faqatgina shu bemorniga tashxis qilish, uni davolash bilan ovora bo'ladi, lekin zamonaviy qimmat ali tashxisiy tadbirlarni o'z zimmasiga olmaydi. Shu kasalxona yonida boshqa xususiy kompaniyalar joylashgan bo'ladi. U yerda rentgen tashxislar, ali kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya va hokazo qimmat-qimmat tashxislarni alohida kompaniya o'tkazadi. Lekin sug'urta o'shlarni xizmatini ham to'laydi. Kasalxona esa, shifoxona esa hammasi zimmasiga olmaydi. Bizda esa o'sha sovet prinsiplari haligacha shu sovet prinsiplari asosida ishlaydi. Ya'ni davlat zimmasiga ko'p narsa oladi, lekin eplay olmaydi. Davlat tizimi, davlat sektori deymiz, государственный sektor. Shifoxona ham zimmasiga hamma narsani oladi, eplay olmaydi. O'sha 90-yinchi yillarda oxirida to'g'ri yo'lga tusha boshladi O'zbekiston, lekin qaytdi. Nimagadir sog'liq saqlash tizimi o'sha tez tibbiy yordam markazlarini kuchaytira boshladi. Tez tibbiy yordamlar o'sha nafaqat tez tibbiy yordamdan cheklanmasdan umumiy rejali yordamlar ham ko'rsata boshladi. Tashxisiy o'sha soha va bilasizmi, o'sha tez shifokorlar davlat uskunasini ishlatgandan keyin narxlar dempingli narxlar bo'ladi va dempingli narxlar parallelni faoliyat ko'rsatayotgan xususiy tibbiy markazlarni bo'g'a boshladi.
Tushunarli, tushunarli. Demak, O'zbekistondagi sistema
rivojlanmadi va xususiyni ham sindirishdi.
Tanazzulda, lekin o'sha sistemadan tashqari doktor bor, ya'ni doktor janobi oliylari deymiz, mana Abdusalom akani aytdingiz. Ular sistema qanaqada bo'lishidan qat'iy nazar, sovet davrida ham, hozir ham bir odam kasal bo'lib kelsa yordam beradigan odam, ya'ni kadr, doktor, ya'ni shifokor. Shu ma'noda Lyudmila opa, siz mana pensiyaga chiqqan bo'lsangiz ham odamlarni davolayapsizmi yoki qo'l siltab o'tiribsizmi? Nima dedi-ku, hafsalam pir bo'ldi deb. Lyudmila opa.
Вот man kasal qarab turaman baribir. Keladi, og'ir kasal keladi, man qarab turaman. Bu specialist vообще kam, specialist вот поставить правильный тур диагноз кушки kam. Хотя аппаратура hozir bor, buni. Но это минимально то ли безграмотность, то ли халатность. Мне точно это мимо. Вот, потому что у меня такие больные бывают, что сколько кул специалистов пьян, а диагноз тоже поймая. Поэтому в Германии викетварта, Индия викетварта лечение, потому что невнимательно смотрели, скорее всего. Маншунова Лима.
Не знаю, что это
школа йог, школа йог. Сократатя, школа йог, понимаете? Школа йог. Они сами по себе вертятся, а ответственность такой серьезный. Ну, не несут это за судьбу человека. Машина улима. Вот так.
Людмила Паянда, ячим халаха. Халах ксек яхши болады. Нема ксек, уша O'zbekistondagi tibbiy sistema tanazzulga uchramasdan odamlarga yordam beradigan, kasallarga shifo beradigan bir tizimga aylanadi. Nima qilish kerak?
Я понимаю. Контролирующие органы должны контролировать правильно это через керек. Докторларны больницага через конкурс алыш керек. Они через это таныш мынам, пуль мынам. Вот таких берут, понимаете? Городские не могут устроиться на работу, на молчун. Культура скири, если что. Даже медсестры, как не придешь, не устроишься, и все, он видит сердечки. Надо конкурс, чтобы был, взять на работу. Конкурс как медицинский институт, чтобы был и честный конкурс. И в больнице я на работу, он все конкурс будет скири. Вот в основном, я отдам перекирады, медсестры, докторы, Самарканд, Бухара, Хорезм, вот сюда, улезли, да. Они проходят не конкурсную систему, а другую систему. Вы поняли меня, да? Конкурсная система БУСА, конкурс мы нам огорвали, и честный конкурс БУСА. Вот тогда будут грамотные специалисты. А Аклибор, не суд тем Аклибор. Больно. А улеб хранили, потому что одно условие нужно, чтобы крышу исхона делать. Крышу условия через. Вот. Таныш мы нам оладе. Пуль мы нам оладе. От них что будет? Толку. Нема болады. Так же институт я. Агар конкурс честный булса, болады по-честному крыса. Якши болады. Будет качество хорошести специалисту. А кто поступает? Ким укшки крыватки? Ким да пуль бор, контракт пули да больда. Вообще контракт в медицинском институте будет. Все должны поступать на такой основе. Контрактный не должен. Получается, контрактный дурак, краду, укрыли, кин, он что даст? Редко из них выйдут хорошие врачи.
Чундым, Людмила Яковлевна. To'laganovaning fikrlari edi. O'zbekistonlik vrach, ya'ni O'zbekistondagi tibbiyotni o'zi muolajaga muhtoj degan bir xulosa chiqdi bugungi eshitirishimizdan. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Tibbiyotimiz ham tuzalib ketsin, kasallarimiz ham tuzalsin. Salomat bo'linglar.